In hierdie jaar wat 'n ou dit kon getuig, wat 'n ou kan sê, God is by my en hy het my die verlossing gegee. Is daar enige iemand wat in een situasie was waar die Here vir jou deurgekom het, wat hy jou deur gehelp het, wat jy weet hy is bly oor jou? Ons het baie keer hierdie manier wat ons na God kyk as hy is teleurgesteld in my, ek produseer nie genoeg nie, ek doen nie goed genoeg nie, maar ons vergeet dat hy is bly oor ons, hy is lief vir ons. Die volgende gedeelte wat by my opgekom het was in Deuteronomium 1 vers 30 en 31 wat sê die Here julle God wat voor jul uittrek, hy sal vir julle stry net soos hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het. En in die woestyn waar jy gesien het hoe die Here jou God jou gedra het soos 'n man sy seun dra op die hele pad wat julle getrek het totdat julle by hierdie plek gekom het. Wie kan daarvan getuig dat daar tye was wat jy weet nou dra die Here my. Ek het nie die krag om hierdeur te loop nie. Ek staan want hy hou my bo. Hy dra my en hy dra my nie soos iemand wat my moed dra wat geforseer word uit sy posisie nie. Dis soos 'n pa wat sy seun dra. 'n Pa wat sy seun optel, 'n pa wat sy seun bo hou. Is daar iemand wat kan getuig van dit? Ek weet ek het al gevra. En dan die derde gedeelte wat by my opgekom het, is in Psalms, ek kan nie precies onthou wat se, Psalm 3 vers 4, wat het sê, maar u Here is 'n skild wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Is die enige een wat kan getuig, die Here het my beskerm hierdie jaar? Die Here het my veilig gehou? Op hierdie stadium glo ek baie keer, as 'n ou net iewers heen ry en jy kom terug by die huis, is dit 'n wonderwerk. Want 'n ou weet nie, daar is soveel dinge wat kan gebeur, daar is soveel dinge wat verkeerd kan gaan, en ek sê dit nie dat ons moet vrees nie, maar dat ons besef, die Here het my beskerm, en nie net beskerm hy my nie, hy tel my kop op. Ons kom baie maklik in 'n tyd wat ons toelaat, dat alles en allemaal om ons wil neerdruk, ons wil verneder, ons wil laat klein voel. Maar die God wat ons aanbid, is die een wat ons kop optel, dat ons die wêreld in die oë kan kyk, sonder vrees, sonder angs, want hy is die een wat ons beskerm. En as 'n ou dink aan hierdie dinge wat gebeur het, waar 'n ou kan getuig, God het my beskerm, hy het my gedra, hy was daar vir my, hy het my verlos, dan is ons so dankbaar, en ons is so bly, en ons prys God, want hy is goed. Maar as ons dink aan die moeilike tye, dan vra ons, maar Here, hoekom het u nie hierdeur gekom nie? Hierdie ding was regtig swaar, en ek kon dit nie dra nie. Hoekom het dit nie uitgewerk soos wat ek dink nie? Hoekom is hierdie las nog steeds daar? Hoekom bly dit so swaar? En ons het woensdag aand by die bidtie daaroor gesels, en dit is regtig een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel, wat regtig in 'n boek staan, wat moeilik is om oor opgewonde te raak. En dis die klaagliedere van Jeremia. Die Engels kom bietjie weg daarmee, want in Engels is dit Lamentations, en as jy in 'n Afrikaanse huis groot geword het, is daar nie 'n manier wat jy weet wat die woord Lamentations beteken nie. Maar klaagliedere beskryf homself. Hy sê vir jou waaroor dit gaan. Dit is 'n profeet wat deur 'n verskriklike tyd gaan. Van die begin van sy bediening af, het die mense van sy eie dorp af hom rondgevolg om hom dood te maak. En hy kla by die Here daaroor. En hier in hoofstuk 3, wat nou in die middel van klaagliedere is, dan bereik het nou vir my die punt van sy bitterheid en van sy depressie, wat hy sê, Here, u het my gelos, u het van my vergeet, u is nie daar vir my nie, hoekom het u my in die pad gestuur dat ek kan vergaan? In die hoofstuk voor dit het Blanche nog met ons gedeel woensdag, wat hy sê, God, dit voel asof u 'n vyand vir my geword het. As jy op 'n plek is wat jy voel God is jou vyand, dis nie 'n goeie plek om in te wees nie. En ek is so dankbaar, dit is in die Bybel, want dieselfde Bybel wat van God praat as my verlosser, praat van hierdie ou wat deur hierdie stryd gaan, deur hierdie onmoontlike tyd, wat hy regtig net nie weet wat om te doen nie. En dan kom hy in hoofstuk 3 vers 20, en hy sê, as my siel terdee daaraan dink, buig hy hom neer in my. Nou hierdie is 'n baie belangrike gedeelte, tot op hierdie punt is Jeremia depressief. Hy voel God het hom verlaat en hy wil doodgaan. Dit is waar hy was. tot op hierdie punt. En hy sê, maar as ek daar aan dink, as ek dink aan alles wat gebeur het, as ek dink aan alles wat ek deur is, dan buig ek my neer. Met ander woorde, ek aanbid. Ek buig my neer voor God. En dan kom hy met hierdie woorde wat net vir my so amazing is. Hy sê, dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Hy gaan van ek is depressief, ek wil doodgaan. Na, daarom sal ek hoop. En hy sê, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut, u trou is groot. So hierdie ou gaan deur hierdie onmoontlike tydperk, hy gaan deur hierdie onmoontlike fight, hy weet nie hoe om dit te hanteer nie, hy weet nie hoe om staande te bly in hierdie situasie nie, en toe hy net stop en hy dink en hy begin God aanbid, toe besef hy, die feit dat hy leef is 'n wonderwerk. Partykeer is die wonderwerk dat ek die oplossing ontvang het. Ander kere is die wonderwerk dat ek staande gebly het. Waar niemand gedink het ek sou staande bly nie. Daar's 'n oom wat ek ken wat hy's in die gemeente waar ek groot geword het. En hy is 'n ding deur wat ek dink geen ouer in hulle lewe wil deurgaan nie. Sy seun was in sy vroeë 20's is hy dood in 'n motorongeluk. En dit het hom gebreek. Hy was stikkend. En soos wat hy daar sit en huil oor sy seun wat dood is, sê hy dat as dit vir hom so moeilik is om hierdie te dra, hoe kan iemand dit doen as hulle nie die Here ken nie? Die feit dat ons staande bly, is 'n bewys van sy goedheid. Is 'n bewys van sy barmhartigheid, want in daai tydperk in hierdie jaar waar jy was op daai punt wat jy gesê het, ek gaan nie hier deurkom nie. Weet julle wat? Jy's hier. Jy het dit gemaak. Jy het dit oorleef. Daai tye wat jy gedink het, ek gaan nie deur hierdie maand kom nie. Weet julle, daai maand's verby. Jy's hier. Jy het staande gebly. Sy goedheid is nie elke môre en dit voel nie altyd so nie. Maar die feit dat ons staande bly, is as gevolg van sy goedheid. En die goeie nuus is dis elke môre nuut. So as jy dink sy goedheid het uitgehardloop vir gister, nommer 1, dis nie waar nie, maar as jy in jou hart oortuig is, dis okay, want is vandag weer nuut. Elke môre waar daai son opkom, is sy goedheid nuut. Gister het jy miskien droog gemaak, gister het jy miskien geval, gister het jy miskien gestruikel. Vandag se nuwe kans. Want sy goedheid is nie elke môre. En dan in vers 24 sê hy, die Here is my deel, sê my siel, en daarom sal ek op hom hoop. En hier is net 'n klein sleutel in wat bietjie aan die kant kom van die boodskap, maar as jy hoop op jou intellek, op jou vermoë, op die mense om jou, op jou familie, op jou vriende, gaan dit lei tot teleurstelling. Maar die Here is my deel en ek sal op hom hoop. Al stel almal om my teleur, ek kan op hom vertrou. Hy gaan nooit verander nie, hy gaan nooit sy woord breek nie. Hy gaan my staande hou. En dan wil ek hier by las. Romeine 8 vanaf vers 36. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood en ons is gereken as slagskape. Slegte nuus. Vers 37 kom die goeie nuus. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Deur wat? Deur hom wat ons lief gehad het. Nie ek is meer as 'n oorwinnaar omdat ek taf is, omdat ek sterk is, omdat ek dit gemaak het nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar want hy het my lief. Nie want ek is perfek, nie want hy het my raak gesien en gesê, wow, dit is nou 'n besonderse mens, dit is iemand wat my liefde werd is nie. Hy gee dit vrylik. En ek is meer as 'n oorwinnaar omdat hy my lief gehad het. En hy sê, want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat deur Christus Jesus ons Here is nie. Daar is niks in jou lewe wat God van jou kan wegvat nie. Ek kan net my rug op hom draai. Maar daar is nie 'n gat waarna kan val wat te diep is waar hy my nie gaan uit wil haal nie. Daar is nie 'n fout wat ek kan maak wat hy my nie kan help om reg te maak nie. Daar is nie 'n vyand in jou lewe wat so sterk is dat hy God van jou kan afsny nie. Niks kan jou skei van sy liefde nie. Ek kan dit net verwerp. En dit is 'n moeilike ding vir ons om te aanvaar, want veral as jy nou 'n bietjie geestelik gegroei het, dan kom 'n ou op hierdie punt, maar ek doen dinge reg, so ek wil daarvoor beloon word. En dan is hierdie nie 'n lekker boodskap nie. Want God se liefde is 'n bewys van wie hy is, nie van wie jy is nie. Maar wanneer ek in daai donker plek is, wanneer ek in daai plek is wat ek voel alles en almal draai om my en ek het nie antwoorde vir my probleme nie en ek weet nie waar om te gaan nie, dan weet ek hy is lief vir my. Hy gaan vir my veg. Hy gaan vir my deurkom. Al het ek nie 'n antwoord nie. Ek kan staat maak op hom want hy is my hoop. En dan die laaste gedeelte wat ek net met julle wil deel. En hierdie is vir my bly die grootste rede hoekom ons dankbaar kan wees. Is in Kolossense 2 vers 12. Wat sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die doodheid opgewek het. En net voor ons aangaan, dis die wonderwerk van bekering. Dis letterlik God wat jou uit die doodheid ophaal, uithaal en vir jou lewe gee. Dis wat het is om tot bekering te kom. Dit is om weg te draai van die verkeerde dinge en God se pad te volg. Maar wat hier binne gebeur, wanneer ek God se pad begin volg, is ek word lewendig. En hy sê, en julle wat dood was, die misdade en die onbesneedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En dan in vers 14 sê hy, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Wie het skuld? Ek haat skuld. Ek het skuld, maar ek haat skuld. Want dit is hierdie ding wat jy nie kan sien nie, maar hy hang hier oor jou kop. Hy moet maar in jou begroting wees, want dit gaan eers af. Al wil jy hom nie daar hê nie, ek sal baie graag daai geld op iets anders wil spandeer, maar dit is daar. En dit bly op jou. Daar is so 'n advertensie van 'n finansiële maatskappy, wat dit is hierdie man wat opstaan en borsel en nou sy tande. En dan kom hier nou hierdie getal oor hom en dan is dit nou skuld. En dan gaan 'n paar dae verby, dan het hy nou 'n paar merke so op sy lyf en eventueel is sy hele lyf vol van hierdie merke van die skuld wat hy het en dan die punt van die advertensie is nou, skuld kan jou baie maklik oorweldig. Nou as dit met geld is, die slegste ding wat kan gebeur, hierdie is nou nie finansiële advies nie, ek probeer 'n praktiese punt maak, as jy skuld in jou lewe het, sort dit uit, vertrou die Here, werk hard deur, probeer om nie nog te maak nie. Maar die ergste ding wat kan gebeur met skuld is, jy kan aardse dinge verloor. Iets wat jy nie saam met jou hemel toe kan vat nie. Dis die slegste ding. Wat is die prys van jou vleeslike skuld? Jou sondeskuld? Of jy ewig te brand in die hel? Dis nou bietjie groter as rand en sent. Dit is, en jy kan 'n multibillionêr wees. Wanneer daardie dag kom, gaan jy nie vir God kan sê, hoorie maar hierso vat alles. Dit gaan jy nie kan loskoop nie. Maar ons wat nou skuld het, wat weet dit is 'n las, wat weet dit is nie 'n lekker las nie. Kan jy imagine wat gebeur die dag as iemand kom, ek weet ons kry nou nie regtig pos vandag nie, maar toe ek op skool was, het jy gewede skuld as dit 'n venstertjie koevert was. As daar nie 'n venstertjie in was nie, was jy oké, okay. Maar as daar 'n venstertjie in was, dan weet jy jy skuld. Kan jy dink, jy maak daai ding oop, en iemand kom in jou huis in en vat dit en sê, weet jy wat is my probleem, los dit. Ek het daarmee gedeel, dis weg. Dis wat Jesus gedoen het met ons sondeskuld. Dis wat hierdie gedeelte sê. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, het hy uitgedelg en weggeruim en aan die kruis vasgenaal. So toe Jesus gesê het, dit is volbring, toe is dit klaar. En dit is hoekom, ek dink baie van ons struikel, want ons sukkel om hierdie gedeelte te glo, want na dit, dan kom die duivel en hy wil jou herinner, moet jou, onthou jy hierdie ding? Onthou jy daai foutjie wat jy gemaak het? Onthou jy hierdie slegte ding in jou lewe? Here kan dit ons nou nie vergewe nie. Hy lieg vir jou. Toe Jesus gesê het aan die kruis, it is finished, toe is dit finished. Toe hy gesê dit is volbring, toe is dit klaar. Hy het die prys betaal vir jou en vir my. En ongeag wat in my lewe aangaan, dit is 'n ding wat vir my baie vrede bring, want ek weet, enige uitdaging wat ek nou het, is tydelik. Ek weet vir ons as mense voel dit lank, want kom ons sê, 'n ou is baie geseend en jy leef tot 120 jaar. Vir ons as mense is 120 jaar baie. Dit is 'n lang lewe. En ek het een keer te sien ek so 'n video van 'n tannie wat ek dink sy het 105 of 110 of so iets geword, regtig ver in die lewe, en hulle vra toe vir haar, watter advies kan sy vir mense gee om, as hulle so lang wil leef, en toe sê sy net, moenie. Maar, kom ons sê, 120 jaar is 'n baie lang lewe. Daar is diere op hierdie aarde vir wie 120 jaar nie lank is nie. Daar is blou walvisse wat ouder is as 300 jaar. Daar is 'n skilpad wat Harriet the Tortoise, wat sy so paar jaar terug oorlede. Sy het in die 1800s vir Charles Darwin geken, en in die vroeë of in die 90s het sy vir Steve Irwin ontmoet. Dieselfde skilpad. Baie langer as ons. So ons tydperk is net so lank. Die lewe hierna, die lewe wat God vir ons beloof, die ewige lewe, waarin daar geen seer is nie, waarin daar geen hartseer is nie, waarin daar geen tekort is nie, daar is nie 'n einde aan daai lewe nie. En die prys is daarvoor betaal. So die stryd wat ek nou het, gaan eendag nie meer daar wees nie. En die lewe wat vir my wag, daai stryd gaan nie daar wees nie. So nou, dis nie lekker nie, maar dis okay. En dit kom tot einde. En daar is 'n beter lewe wat vir ons wag. En dan sê hy, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. En dit is deel van God se redding van ons. En ek gaan die aanbiddingsspan vra om so lank vorentoe te kom. Maar deel van Jesus se oorwinning oor die sonde was nie net dat hy ons skuld betaal het nie. Hy het die vyand gevat teen wie ons beklei, wat ons lewens aanval, wat ons lewens wil ruïneer, wat ons wil seermaak, wat ons wil vernietig. Hy het daardie vyand gevat en hy het gesê, hier is hy. Dit is hoe hy lyk, dit is wat hy doen, dit is wat hy wil bereik, en ek, wat Jesus is, oorwin hom. Ek vernietig sy krag, ek vernietig sy werke. Ek oorwin hom. Jesus het oor hom getriomfeer. En dit is soos as 'n ou in die skool is en jy het 'n boetie wat baie groter en baie sterker is as jy. En die boetie, en nou is al kinders in jou klas wat jou boelie en jou wil seermaak. En jy sê vir hulle, ek gaan my boetie sê. En dan vraag, wat gaan jou boetie doen? En die eendag dan kom jou boetie en dan wys hy vir hulle wat hy gaan doen. En dan die volgende dag, dan begin daai kinders nou weer met hulle nonsens, dan sê hy vir hulle, gaan my boetie sê, dan sê hulle, okay, ons sal stop. Dis waar Jesus ons gebring het, deur te sterf aan die kruis. En ons gaan nou die nagmaal bedien, maar ek kan onthou, net na my bekering, was die nagmaal nie vir my goeie ervaring nie. Want ek het met soveel skuldgevoelens daar gesit om te weet dat hy het gesterf aan die kruis vir my. Dit beteken, wat ek verkeerd gedoen het, het Jesus deur daardie lyding gesit. En hy huil ek soos wat ek daardie druiwes afdrink en soos wat ek daai koekie eet. En dit breek my om te dink, Here, ek is so jammer dat hy deur dit gegaan het. Tot die dag wat, ek dink is in Johannes 10, wat ek daar gelees het, wat Jesus gesê het, niemand neem die lewe van die seun van die mens nie, maar hy lê dit neer. Hy het sy lewe gegee vir jou, omdat hy lief is vir jou. En dit is een van daardie feite, dat daar niks kan gebeur op hierdie aarde, wat dit by jou gaan steel of wegvat nie, niks nie. Solank as wat ek vashou aan hom, is ek losgekoop, is ek vrygekoop. En het maak nie saak wat jy in die oë staar in hierdie lewe op hierdie oomblik nie, dis een ding waarvoor jy kan altyd dankie sê. So, ons gaan nou saam bid, en dit is die gebruik in ons gemeente, dat wanneer die geleentheid daar is, dan kan elkeen vrymoedigheid neem, en jylle kan deelneem aan die nagmaal. Dit is nie die tafel van die AGS nie, maar elkeen wat bely dat Jesus hulle Here is, kan deelneem hier vanoggend. Maar ons weet, dat toe hy aan daai kruis gehang het, is sy liggaam gebreek, volgens die simbool van die broodjies wat ons eet, sodat ons heel kan wees. Sy bloed, wat ons simboliseer met die druiwesap, het gevloei. Ek dink nie ons besef altyd hoe Jesus gebloei het nie. Daar het 'n mediese dokter 'n artikel geskryf oor wat Jesus se liggaam moes deurgaan in die proses wat hy gekruisig is, het hy kom by die punt waar Jesus gesê het, ek het dors. Nou, daar's 'n mooi Latynse naam daarvoor wat ek nie kan onthou nie, maar dit is iets wat gebeur in jou liggaam, wat jy soveel vog verloor, dat jou liggaam wil vloeistof drink, om dit wat jy verloor, te probeer vervang. Jesus het soveel gebloei, dat hy dors geword het daarvan. Dis hoe vrylik sy bloed gevloei het vir ons, sodat ons skoon gewas kan wees. En wanneer ons klaar die nagmaal gebruik het, dan gaan ons die Here begin aanbid, en ons gaan vir die Here dankie sê, vir die goeie tye waar die deurbraak daar was, en vir die slegte tye wat hy ons staande gehou het. En ons gaan op hierdie manier sy naam verhoog, en vir hom dankie sê. Kom, ons sluit ons oë. Dankie Here. Dankie Here dat ons hier, waar die jaar naby aan sy einde kom, net kan dankie sê. Here, waar daar tye was wat ons nie geweet het wat ons gaan doen nie, wat ons nie geweet het hoe ons gaan oorleef nie, wat ons nie geweet het hoe ons staande gaan bly nie. In daardie tye het U deur gebreek, U het verandering gebring in situasies. U het ons opgetel uit 'n gat wat so diep is, Here, dat ons nooit gedink het ons sal uit sal kom nie. Maar Here, vir die tye wat ons nog steeds voel ons is in 'n gat, dankie Here dat U ons hoop is, dat ons daar ook gaan uitkom. Dat U ons in die staande hou in die middel van daardie stryd. In die middel van daardie moeilike tyd. Hou U Here ons staande. Waar ons nou die nagmaal gaan gebruik, Here, mag ons net weer eens bewus word, Here, van die genesing wat daar is in U. Vir die vrymaking wat daar is in U, Here, en as daar enige een is van ons wat gebind word deur enige iets, dat ons die vrymaking sal aanvaar en aanneem wat daar is in Jesus Christus. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam. En die wat dit glo sê, amen. Prys die Here. Neem asseblief vrymoedigheid en kom geniet die nagmaal saam met ons. Dankie Here Jesus vir die bloed, Here, dankie. Vir die prys wat U betaal het, Here. Is die een ding waarvoor ons altyd kan dankie sê, en dit sal nooit genoeg wees nie. Die onbetaalbare skuld het U uitgewis. Ons loof U heilige naam. Het almal die nagmaal ontvang? Okay. Voor ons lekker saam gaan aanbid, is daar iemand wat net graag 'n woord met ons wil deel? Is dit nie reg?